ครับเริ่มกันที่ยุโรปนะครับบริษัทเครื่องสำอาง L'Oréal ของฝรั่งเศสกล่าววันพฤหัสบดีว่าจะยื่นอุทธรณ์ต่อค่าปรับมูลค่า 2.6 แสนยูโรที่เจ้าหน้าที่ดูแลการผูกขาดทางการค้าที่ประเทศกรีซสั่งลงโทษไว้นะครับในข้อหาร่วมมือกับบริษัทคู่แข่งอื่นๆในการกำหนดราคากันเองครับ L'Oréal ซึ่งเป็นบริษัทเครื่องสำอางที่ใหญ่ที่สุดในโลกปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวและบริษัทอื่นๆที่ถูกปรับด้วยในกรณีนี้ได้แก่ Christian Dior ที่โดนปรับ 1.8 แสนยูโรขณะที่ Estée Lauder ถูกสั่งปรับสูงสุดมูลค่า 5.4 แสนยูโรและยังมีบริษัทอื่นๆด้วยนะครับและที่อเมริกาครับ Netflix ผู้ให้บริการสตรีมรายการผ่านอินเทอร์เน็ตประกาศการเพิ่มค่าสมาชิกรายเดือนเป็นครั้งแรกในรอบ2ปีขณะที่บริษัทเพิ่มงบประมาณการผลิตรายการและภาพยนตร์ของตนเองนะครับลูกค้าที่เป็นสมาชิกสตรีมรายการได้2เครื่องโทรทัศน์หรือ2จอในเวลาเดียวกันนั้นจะถูกเรียกเก็บค่าสมาชิกรายเดือนเพิ่มเป็น $10.99จาก $9.99 นะครับสำหรับสมาชิกที่จ่ายค่าดูสูงสุดเพื่อให้ได้เล่นรายการของ Netflix ได้4เครื่องพร้อมกันจะถูกเรียกเก็บเงินเพิ่ม$2เป็น $11กับอีก$0.99ต่อเดือนแต่ว่าบริการระดับปกติที่$7.99นั้นจะไม่ถูกขึ้นราคาในครั้งนี้นะครับราคาหุ้นของ Netflix ตอบรับกับข่าวในทางบวกโดยเพิ่มขึ้นมากถึง 4.5% ระหว่างวันมาอยู่ที่ระดับสูงสุดเป็นสถิติใหม่$192กับอีก80 เซนต์ครับและที่ญี่ปุ่นครับสำนักข่าว NHK ของญี่ปุ่นระบุว่าเจ้าหน้าที่ด้านแรงงานญี่ปุ่นสรุปการสืบสวนการเสียชีวิตของผู้สื่อข่าววัย31 ปีว่ามีสาเหตุมาจากการทำงานหนักเกินไปจนทำให้หัวใจล้มเหลวนะครับในญี่ปุ่นมนุษย์เงินเดือนจำนวนมากทำงานหนักหลายชั่วโมงต่อวันและทางการก็ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการลดปัญหาต่อสุขภาพของประชาชนจากการทำงานล่วงเวลาเกินกำลังนะครับการศึกษาของหน่วยงานรัฐบาลเมื่อปีที่แล้วระบุว่าชาวญี่ปุ่นวัยทำงาน1 ใน 5เสี่ยงต่อการทำงานหนักจนเสียชีวิตได้ครับสำหรับกรณีล่าสุดนี้นักข่าว NHK ที่เสียชีวิตนั้นเป็นนักข่าวสตรีที่มีชื่อว่ามิวาซาโดเธอทำงานล่วงเวลาหรือ OT ถึง159 ชั่วโมงใน1 เดือนที่เธอเสียชีวิตนะครับเหตุการณ์การเสียชีวิตของนักข่าวผู้นี้เกิดขึ้นเมื่อ4 ปีก่อนแต่ว่าเรื่องราวการทำงานของเธอนั้นเพิ่งถูกเปิดเผยในสัปดาห์นี้ครับสำนักข่าว NHK กล่าวว่าบริษัทจะจัดการกับปัญหาการทำงานล่วงเวลาเกินไปและจะให้มีการปฏิรูปแนวทางการทำงานของนักข่าวนะครับเมื่อ2 ปีที่แล้วมีสตรีญี่ปุ่นคนหนึ่งที่ชื่อมัตสุริทาคาฮาชิเธอปลิดชีพตนเองหลังจากหักโหมทำงานติดต่อกันในครั้งนั้นเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นตรวจสอบและพบว่าเธอถูกบังคับให้ทำงานหนักเกินไปที่บริษัทโฆษณาแห่งหนึ่งโดยทำ OT 105ชั่วโมงเจ้าหน้าที่สรุปว่าการตัดสินใจทำร้ายตัวเธอจนเสียชีวิตนั้นสืบเนื่องมาจากความเครียดจากการทำงานครับและส่งท้ายวันนี้นะครับนักพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆกำลังตื่นตัวกับเทคโนโลยีเครื่องบินพลังงานแบตเตอรี่ซึ่งหากเปรียบเทียบกับเครื่องบินยุคปัจจุบันเทคโนโลยีแบตเตอรี่จะทำให้เครื่องบินมีน้ำหนักเบาและเสียงเงียบลงมากขึ้นนะครับปีเตอร์บันส์จากหน่วยงานด้านการผลิตอากาศยาน General Aviation Manufacturers Association กล่าวว่าเครื่องบินที่ใช้พลังงานไฟฟ้าและมีเครื่องยนต์มอเตอร์นั้นมีคุณภาพสม่ำเสมอกว่าเครื่องบินที่ใช้เครื่องยนต์ซึ่งใช้น้ำมันนะครับไม่นานนี้ที่งานมหกรรมอากาศยานบริษัทต่างๆเริ่มนำเครื่องบินพลังงานไฟฟ้ามาเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วและผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าระยะเวลาชาร์จแบตเตอรี่สำหรับเครื่องบินพลังงานไฟฟ้านั้นจะสั้น45 นาทีถึง2 ชั่วโมงโดยอากาศยานสามารถบินได้ราวๆครึ่งชั่วโมงหลังแบตเตอรี่ถูกชาร์จเต็มซึ่งผู้เชี่ยวชาญบอกว่าเหมาะสำหรับการใช้หัดบินนะครับนอกจากนั้นคนในวงการเทคโนโลยีบอกด้วยว่าอาจจะได้เห็นเครื่องบินพลังงานไฟฟ้าเชิงพาณิชย์5 ปีจากนี้ครับ และที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน